Jeg får synge den ungdomssangen deres i dag også, tror jeg. Takker deg, Herre og Frelser, at vi får lov å påkalle ditt navn til enhver tid. At du har bedt oss om å spørre etter deg og etter din makt. Herre, jeg ber at vi må få være blant dem som blir drevet av din hellige ånd. At vi får leve etter det nye mennesket og ikke etter det gamle. Og at du vil oppfylle på oss i vårt liv det som vi holder på å tale om her i Romerbrevets 8. kapittel. Vi ber om dette, Herre. Du som har sagt, be, og jeg skal få. Så vet du hva jeg trenger også for denne timen i ditt navn. Amen. Vi er kommet til vers 14, altså så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Både i vers 9, hvor det står, har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Og her i vers 14, hvor det altså står, så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Er dette at Guds ånd er i oss, og at Guds ånd driver oss, kjennetegnet på at vi hører Jesus til. Vi må ikke stille det opp som betingelse for å høre Jesus til. Det er veldig viktig, ikke minst med tanke på det vi nå også kommer til i vers 15. Vi fikk jo ikke trelldommen sånn. Det kan være lett å misforstå slike ord og begynne å lete seg selv. Har jeg nå Guds ånd? Kan jeg være en kristen slik som jeg er? Og så videre. Jeg skal ikke si mer om det akkurat nå. Jeg vil bare understreke at det her står som et kjennetegn. Det å ha Guds ånd følger med å være en kristen. Vi skal komme mer tilbake til det i forbindelse med vers 15. Jeg vil bare ha nevnt at det er et kjennetegn på en kristen. At han drives av Guds ånd. Det, jeg vet ikke om det er den beste oversettelsen. Det er veldig vanskelig å få oversatt det. Dette ordet drives. Det betyr at det er han som er selve det ledende prinsipp, livsprinsippet, den som har det avgjørende ord, den som får den avgjørende innflytelse, og så videre i en kristen. Den som til syvende og sist gjør seg gjeldende i en kristen, det er Guds ånd. Det kan være mange ting med en kristen som ikke er som de skal være, fordi vi har det gamle mennesket i oss. Og det ser du ikke minst i formaningstalen som Guds ord gir til de kristne. Vi har jo det i alle apostelens brev, også i Romerbrevet. Og til dels er det sterke formaninger mot temmelig stygge og alvorlige ting som blir gitt til kristne mennesker. Man viser at det kan være mange ting i en kristen som ikke er slik som det skulle være. Og at synden lett kan bryte ut. Men det er en ting som er helt sikker. Synden får ingen avgjørende innflytelse på en kristen. Synden får aldri det siste ordet. Og synden får ikke herredømme eller makten. Og fremfor alt, det gamle mennesket og synden blir ikke livsprinsippet for en kristen. Livsprinsippet for en kristen er Guds hellige ånd. Og det er det det siktes på her. Dette ordet drive, det kunne være på tysk, har det et veldig godt ord. Som Luther bruker ofte, was Christus, was Christum treibet, sier Luther. Det som driver Kristus, vi kan ikke få det oversatt til norsk engang, det at Jesus tvers igjennom er en kristens, skal vi kalle det livsprinsipp, det er så typisk, og det er kjennetegnet på Guds ånd. De er Guds barn, de er kjennetegnet som Guds barn, fordi hvis ikke de hadde vært Guds barn, hadde de ikke hatt Guds ånd. Og det er ingen andre som har Guds ånd, og det er ingen andre som drives av Guds ånd, enn de som er Guds barn. Derfor kan det sies så klart og avgjort som det vi har gjort her, at så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og det står altså som et kjennetegn vi kan kjenne en kristen på. Men det skal vi så gå litt videre. Kommer vi til vers 15. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så at det skulle frykte. Og frykte betyr der bli redde. Det har ikke noe med Guds frykt å gjøre, det ordet der. Men det har meget med angst og redsel å gjøre. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så at det skulle bli redde, altså. For ja, det skulle fylles med angst og frykt i den forstand. Men I fikk barnekårets ånd ved hvilken vi roper Abba, Fader. Trelldommens ånd betyr den ånd som består i trelldom og som virker trelldom. Begge deler. Hva er det for en ånd egentlig? Vi kan svare ganske kort. Det er den ånd som stiller opp betingelser for å eie Guds nåde, som stiller opp betingelser for å ha barnekår hos Gud, og noe vi skal være eller gjøre eller noe slikt. Altså med andre ord, den ånd som fører inn lovgjerninger i Guds forhold. Vi har sett så klart og tydelig at mennesket blir rettferdiggjort i troen uten lovgjerninger i kapittel 3. Men vi kan som kristne gripes av en ånd som vil føre lovgjerningene, det vi selv skal være eller gjøre eller bli, inn i bildet igjen. Og det vi kommer til å skille oss fra Gud. Det arter seg gjerne på den måten at man begynner å spørre seg selv, kan jeg være en kristen slik som jeg er nå? Og det er særlig to situasjoner hvor de vil aktualisere seg for en kristen. For det første når han er utsatt for hårdnakkede fristelser. Fristelser som stadig gjentar seg, stadig er de samme, og kanskje også fører med seg nederlag for en kristen i kampen mot synd. Det kan være vanesynder fra gammelt av, det kan være karakterfeil og brist, hvor en kristen er svak på grunn av sin fortid og ting han har kommet bort i, og som gjør at det mislykkes. Og så kommer spørsmålet, kan jeg være en kristen Frelsesvissheten blir borte. Istedenfor visshet om å være Guds barn, så begynner han å spørre, hvordan står det egentlig til med Guds nåde mot meg nå? Og kan jeg regne med at jeg som er slik som jeg er, får lov å ha Guds nåde? Og da skjønner jeg at det er ikke et skritt svært langt før det melder seg noen betingelser som vi burde oppfylle, men faktisk ikke klarer oss. Hva det måtte være for noe. Du er ikke sånn som en kristen skal være. Du har sviktet. Og det skal merke dere at det er de som er av sannheten som blir plaget av dette. Så lenge som hvis en kristen utvikler seg i sløvhet, da blir han ikke plaget. Det er heller slik at hvis en kristen utvikler seg i sløvhet, så ser ikke synden så farlig ut. Da. Det er ikke så farlig å synde. Og det vil jeg gjerne gi det som et kjennetegn at når det som er synd, og det som du vet er farlig, ikke synes farlig, da er det virkelig farlig altså. Da er det for alvor fare på ferde, når det farlige ikke synes farlig. Eller når det kommer foran det at jo Gud, han er nådig, ja. Det er nåde nok hos Gud, så han bør ikke ta det så nøye. Ja, da er det sannhet farlig. Det er jo tegn på at en ikke er helt ærlig og oppriktig for Gud det, når det begynner å melde seg. Men den som er av sannheten, og som tar det nøye med seg selv og med sitt liv, det er han som får slike vanskeligheter som det nevner nå, at kan jeg tro Guds nåde, som jeg har det nå? Den andre situasjonen, hvor det kan bli særlig vanskelig, det er hvis en har litt virkelig nederlaget. Hvis det virkelig har gått galt, og en har gjort en synd som en vel på forhånd visste var synd før en gjorde den også, og så allikevel så sviktet det. Og så kommer anklagen. Og hvis en er ærlig for Gud, er det umulig å unnskylde eller bortforklare synd. Da må en erkjenne synd som synd, og en har ingen unnskyldning for at en gjorde det nå. Man må innrømme at jeg hadde jo lyst til å synde. Jeg ville jo egentlig synde. For sånn er det gamle mennesket. Det er gudfintlig. Jeg vil låne. Jeg har lyst til låne. Og tar det overhånd, så har vi ingen unnskyldning å stille opp. Så kommer det igjen dette. Hvordan er det da egentlig med meg og Guds nåde? Kan jeg tro at jeg får være Guds barn som er slik som jeg er? Dette høres veldig pent, ikke sant? Og på en måte vil jeg si det er et godt tegn, noe godt ved det også, for som jeg sa, dette kommer ikke hos andre enn de som er av sannhet. For så vidt er det et godt trekk, altså. Men, nå skal du merke deg, denne ånd har vi ikke fått. Den ånd som vil stille opp betingelser for Guds nåde, den har vi ikke fått. Det står det, I fikk jo ikke trelldommens ånd. Den sitter i vår natur, den. Og den kan nok også bli understøttet av djevelen. Det er med trelldommens ånd som det er med motløshetens ånd. Gud ga oss ikke motløshet, sånn står det. Og det betyr jo altså en ånd som består i motløshet og virker motløshet. Begge deler. Motløshetsånd, den kommer fra vårt eget gamle menneske og fra djevelen. Sånn er det også med dette trelldommens ånd. Og jeg husker hvor det var forløsende for meg første gang. Det gikk opp for meg at dette hadde ikke Gud gitt meg. Jeg begynte å spørre, hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Er jeg sånn at jeg kan ha del i Guds nåde? Den ånd har ikke Gud gitt meg. Det er en annen ånd som jeg har fått. Det kalles for barnekårets ånd. Det betyr den ånd som følger med barnekåret. Og nå gjentar jeg det jeg sa nettopp i sted til å begynne med. Ikke betingelse på barnekåret, men virkning av barnekåret. Den følger med barnekåret. Det ser du i Galaterbrevets 4. kapittel, vers 6 der. Fordi i sønnen, står det, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper, Abba, Fader. Vi er ikke Guds sønner, altså Guds barn, fordi vi har fått Guds ånd, barnekårets ånd, men det er motsatt. Vi har fått barnekårets ånd fordi vi er Guds barn. Fordi jeg sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter. Og hvis han så spør, ja, men hva er så betingelsen for å være Guds barn da? Så svarer jo Romerbrevet klart i kapittel 3. Det er uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. De rettferdiggjøres uforskyldt, står det, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det skjer ved troen på Jesus. Gud stilte han til skue i hans eget blod som en nådestol ved troen, står det. Altså ved troen på Jesus har vi dette. Og det er ikke satt opp noen betingelser. Det har vi talt om før. Vi kunne også svare på spørsmålet ut fra Johannes 1,12. Hva er betingelsen for å være Guds barn? Så står det alle dem som tok imot ham. Dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Det er akkurat det samme med hva jeg har sett fra et annet synspunkt. Det er ikke satt opp en betingelse vi skal fylle for å bli Guds barn. Der er hemmeligheten den å ta imot det for intet. Alle er i jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus, står i Galaterne 3. Det er vel vers 26, tenker jeg, henne mot slutten av kapitlet der. Ved troen på Jesus Kristus er vi Guds barn. Og alle er jo Guds barn med troen på Kristus Jesus. Der er altså ikke satt opp noe annet. Barnekårets ånd, den får jeg fordi jeg tror på Jesus. Fordi jeg er Guds barn, så får jeg den ånd som følger med. Og den ånd er altså en gave som blir gitt meg. Og så står det som roper. Vi fikk barnekårets ånd med hvilken vi roper. Abba, det er aramaisk egentlig i tiltale for du pappa betyr det. Det er en fortrolighetstiltale. Nå vil det ikke passe seg å oversette det slik. Jeg tror nok det skal oversettes slik som det står. Vi sier fader. Men det er altså uttrykk for en henvendelse som en gjør i fortrolighet til Gud som vår himmelske far. Det ordet rope, det må vi altså legge spesielt merke til her. Det er to slags ord for å rope. Det har vi på norsk, og det har vi på gresk, og hebraisk og så videre. Vi har et slags ord som vi bruker for å rope i glede. For eksempel juble. Vi har et annet slags ord. For å rope i nød. Vi sier skrike om hjelp, ikke sant? Man skriker om hjelp. Det er slik på gresk også. Og det ordet som er brukt her, det betyr å rope i nød. Det betyr faktisk skrike om hjelp. Det står det vi fikk barnekårets ånd, med hvilken vi skriker om hjelp. Abba, Fader. Her er tale om å rope ut fra et hjerte som har det vondt. Et hjerte som er i nød. Og det sier oss ganske meget om hva barnekårets ånd skulle være til hjelp for hos oss. Barnekårets ånd skulle komme oss til hjelp når vi har det vondt. Det er så langt fra at det skulle skape angst og frykt i den forstand, og drive oss bort fra Gud, som barnekåret så nettopp gjør det motsatte. At når jeg i nød, og når jeg har det vondt, så henvender jeg meg til Gud i fortrolighet. En helt fortrolig, helt personlig påkallelse. Det fremgår av ordet, hvilken vi roper, Abba, Fader. Og med det har vi spørsmålet, hva egentlig barnekåret sånn? Frelsesvisshet, hva består den i? Og det svarer nå vers 16 på. Ånden selv, det altså om Guds ånd det sagt, ånden selv, eller selve Guds ånd, vitner med vår ånd at vi Guds barn. Her tale om to vitnesbyrd, et vitnesbyrd av Guds ånd, som vitner sammen med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Frelsesvisshet ikke en følelsesak. Den beror på vitnesbyrd. En meget stor forskjell på vitnesbyrd og følelse. Jeg kan føle det vondt. Jeg kan føle meg dømt og anklaget også. Og samtidig vite helt sikkert at jeg Guds barn. Og har en fullkommen frelsesvisshet. Og meningen jo den. Vi skal ha frelsesvisshet nettopp når vi har det vondt. Det nettopp da frelsesvissheten skal komme oss til hjelp. Ikke minst når vi står over på hårdnakkede fristelser og vanskeligheter, så skulle frelsesvissheten komme oss til hjelp. Det står i en gammel salme, visshet i troen å være Guds barn, sterkeste vern imot alle de garn som Satan og verden utlegger. Det ikke noe som skulle bevare oss mer i fristelser og i vanskeligheter, og for det gamle mennesket, og verden og synden og djevelen, nettopp frelsesvisshet. Det at jeg vet at jeg hører Gud til. Da må jeg være klar over at den altså ikke en følelsesak. En annen ting at ofte kommer det svært gode følelser på grunn av frelsesvisshet. Det gjør det. Den kan ofte skape gode følelser. Gjør faktisk det altså. Skape hvile, også rent følelsesmessig. En glede rent følelsesmessig. Men det virkningen av frelsesvissheten. Selve frelsesvissheten består ikke i disse følelsene. Og vissheten om å tilhøre Gud og være Guds barn, den blir der selv om disse følelsene forsvinner. Og jeg kan komme til å føle stikk motsatt. For her er det ikke tale om følelser, men som du hører, om vitnesbyrd. Nærmere bestemt altså et vitnesbyrd om Guds ånd, så vitner sammen med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Altså til sammen to vitnesbyrd. Så det blir altså her, som det så ofte ellers heter i Guds ord, at enhver sak skal stå fast ved to eller ved tre vitners ord. Også det at jeg et Guds barn står fast ved to vitnesord. Og nå da spørsmålet, hva åndens vitnesbyrd? Guds ånds vitnesbyrd altså. Og hva vår egen ånds vitnesbyrd? Finner vi svar på de to spørsmålene, da ser vi hva frelsesvissheten og vi ser samtidig hvordan vi får den. Begge deler. Nå skal vi ta det siste først. Vår ånds vitnesbyrd, ja, hva egentlig det? Det en instans i vårt indre menneske som melder fra for oss hvordan vi står i forhold til Gud. Det kalles med forskjellige navn i skriften. Det kalles altså åndens vitnesbyrd her, Men det kalles samvittighet, det kalles hjerte, det kalles mine ben og mine nyrer i meg også av og til, i Salmenes bok for eksempel. Vi har et vitnesbyrd i salme 119, en salme som handler om Guds ord, om Guds ords egenskaper og virkninger, om det rette forhold til Guds ord hos oss mennesker. Og der leser vi fra 166b, siste del. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såre. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn, står det, blant annet. Jeg kan spørre, hvordan kan han si det, han som har skrevet dette? Jeg har holdt dine bud. Og min sjel har holdt dine vitnesbyrd og dine befalinger også. Hva er det han egentlig vil ha sagt? En ting er sikkert. Han vil på ingen måte si at han har vært slik som han skal etter loven. At han svarer til lovens krav. At han har gjort det loven påbyr, og at han har latt være alt det loven forbyr. Det vil han på ingen måte ha sagt. Han gir seg ikke ut for å holde mål etter loven. Det skal være sikkert. Det ser du når du leser denne salmen. Og det kan være nok å henvise til det siste vers her, 176. Jeg har faret vill, oppsøkt din tjener som et tapt får, og jeg har ikke glemt dine bud, står. Ja, jeg har faret vill, ja, oppsøkt din tjener som et tapt får, jeg har ikke glemt dine bud. Han som skriver denne salmen, han vet med seg selv at han alldeles ikke har vært slik som han skulle være. Han har syndet, han har gjort det som er galt og ondt. Men det er en ting han vet. Han har bøyd seg for Guds ord. Han tar Guds ord til hjertet. Han vet at han står i et sant og ærlig forhold til Guds ord. Vi har som sagt en instans i vårt indre som melder fra hvordan vi står til Gud. Og denne instans er veldig upartisk og tar ikke hensyn til hva vi ønsker og vil, men melder fra akkurat hvordan sannheten om vårt Guds forhold er. Så lenge som et menneske står Gud imot, så vet han det altså. Jeg kan gjøre hva han vil. Men står jeg Gud imot på et eller annet punkt, så vet jeg det. Han kan prøve å bøye seg på alle mulige punkter unntagen dette ene som det dreier seg om. Så hjelper det ikke. En vet med seg selv at den står Gud imot. Det melder vårt indre menneske fra om. Og gjør det uten å spørre oss om hva vi ønsker at det skal si. Samvittighet betyr, som jeg har nevnt for dere før forresten, i bibelsk terminologi, men bibelsk definisjon, det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Det kan han ikke flykte fra. Om en vil, så nytter det ikke. Samvittigheten melder fra, står vi Gud imot. Dette var hans vitnesbyrd her. Og det kan ikke nytte å snakke om frelsesvisshet så lenge et menneske står Gud imot. Det kan ikke nytte i hele tatt, for det er galt. Men fra det øyeblikk et menneske gir opp sin motstand mot Gud, gir Gud rett, bøyer seg for Guds tal og tar Guds ord inn over seg, hva det enn måtte si om meg, og tar det inn over meg, så vet jeg at Nå står jeg ikke Gud imot lenger. Da får jeg min ånds vitnesbyrd om at nå har jeg omvendt meg til Gud. Nå er det om å gjøre for meg å høre hva Gud mener om meg. Han får si hva han vil, men en ting er sikkert. Jeg vil vite hva Gud mener om meg, og det vil jeg bøye meg for. Enten Gud taler til meg om min synd, eller han taler til meg om sin frelse, så ønsker jeg å ta begge deler til mitt hjerte. I det øyeblikk et menneske har gitt opp sin motstand mot Gud, så får han det vitnesbyrd i sitt indre menneske at vel, det er mye synd hos deg, men du har bøyd deg for Guds tale. Men vet at den gjør ikke motstand lenger. Hvis han har stått Gud imot lenge, og så bøyer seg, så er det en veldig lettelse. Og det kan til å begynne med kjennes som frelsesvis at det. Fordi en nå vet at nå er det alvor altså. Nå setter jeg vilje bakom mine ord når jeg sier at jeg vil høre Gud til. Nå er det ikke bare noe jeg sier, men nå er det virkelig slik. Og det føles, hvis du skal bruke det uttrykket, det er ikke det riktige ordet her, men føles, men det skjønner jeg mener. Det blir så inderlig godt. Og samvittigheten melder fra at du gjør ikke motstand mot Gud. Og i denne sammenheng har jeg lyst til å understreke at det er ingen bønn som er mer vel mottatt i himmelen enn når du og jeg sier, jeg har syndet. Det er jeg som har gjort urett. Og så nevne synden på navn. Gå inn i ditt lønnkammer og nevn synden på navn. Og tal ut med Jesus om din synd. Det gjør veldig godt det. Og da vet du at Herren hører deg. En slik bønn er vel mottatt i himmelen. Men det blir ikke frelsesvisshet ennå. Selv om jeg vet at jeg har bøyd meg for Gud, og jeg vet også at Gud har tatt imot meg, det kan jeg vite ut fra hans ord, så er det et vitnesbyrd til som jeg trenger å få. Og det er et vitnesbyrd av Guds ånd, som altså skal vinne sammen med dette vitnesbyrdet av min egen ånd. Dette vitnesbyrdet av Guds ånd, det skal du merke deg, det har sin endestasjon her inne i hjertet, men ikke utgangsstasjon. Du kan ikke lete etter åndens vitnesbyrd inne i ditt hjerte. Der finner du det ikke. Utgangsstasjon for åndens vitnesbyrd, det er evangeliet. Det er ordet om Jesus, slik som det står i Bibelen. Og i virkeligheten er åndens vitnesbyrd et annet navn på evangeliet. Det står at Gud har vitnet om sin sønn. Faderen vitner om sønnen. Og Jesus sier, som du leser for eksempel Johannes evangeliet, mitt vitnesbyrd. Sønnen vitner om seg selv. Og gjør det klart at det som han sier om seg selv, det er nettopp Guds vitnesbyrd om ham. Og på samme måte sier Jesus, som for eksempel Johannes 15, 26, når talsmannen kommer som jeg skal sende ned fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Det er åndens gjerning å vitne om Jesus. Johannes 16, i vers 14, for han skal herliggjøre meg. Han skal ta av mitt og forkynne eder. Du kan ikke stanse der da.